to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូវិជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិថាសុខភាពផ្លូវចិត្តពលករចំណាក់ស្រុករងការគំរាមកំហែងក្នុងពេលវិបត្តិ COVID-19 អ្នកជំនាញពិនិត្យកែលដំណើរអាមេរិកបន្ទាប់ពី20ឆ្នាំនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមហ៊ុននីជេរីយ៉ាប្រើប្រាស់ខ្ជូងកែច្នៃពីសម្បកដូងដើម្បីកាត់បន្ថយការកាប់ព្រៃឈើសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យដឹងក្នុងសប្តាហ៍នេះថាគិតរហូតមកដល់ពេលនេះមានពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកជាង22ម៉ឺននាក់ហើយដែលបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញចាប់តាំងពីពេលដែលការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះកំពុងប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពអាក្រក់នៃសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលផ្ដាមចេញពីការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈជំងឺ COVID-19 បានបង្កការគំរាមកំហែងសុខភាពផ្លូវកាយរបស់មនុស្សជំងឺនេះក៏បង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេងមកលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពលករចំណាក់ស្រុកដែលវិលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនេះជាការកត់សម្គាល់របស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិបានយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ធនាគារពិភពលោកកាលពីខែឧសភាថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យការងារប្រមាណ 1,700,000 នៅកម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងហានិភ័យដែលបង្កជាបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្លាំងក្លាមកលើពលរដ្ឋកម្ពុជាកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មជាច្រើនត្រូវបានកាត់ប្រាក់ខែឬមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវទទួលការគំរាមកំហែងសិស្សនិស្សិតនិងគ្រួសារត្រូវសម្របខ្លួននៅពេលដែលសាលារៀនបិទទ្វារហើយគ្រប់គ្នាត្រូវទប់ទល់ជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការរស់នៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នានិងភាពមិនប្រាកដប្រជាដែលចេះតែបន្តកើនឡើងនេះបើតាមឯកសារព័ត៌មានស្ដីពីការឆ្លើយតបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍នេះឯកសារព័ត៌មានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាបានគូសបញ្ជាក់ក្នុងនេះដើមថាបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍អន្តេះអន្តែងនិងធ្លាក់ទឹកចិត្តពលករទេសន្ត្រប្រវេសជាក្រុមដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពិសេសត្បិតពួកគេត្រូវខិតខំស្វែងរកប្រភពចំណូលក្រោយពេលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកកម្ពុជាដែលបង្កជាបញ្ហា stressការធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដទៃទៀតយ៉ាងច្រើនអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ថែមថាគិតរហូតមកដល់ពេលនេះមានពលករទេសន្តរប្រវេសឬពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាជាង 225,000 នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី 56% ហើយដែលបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីប្រទេសជិតខាងចាប់តាំងពីពេលដែលការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងដូច្នេះតម្រូវការសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏មានការកើនឡើងផងដែរលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡាន់តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាត្រូវគេដកស្រង់សម្ដីក្នុងឯកសារព័ត៌មានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងន័យដើមថាសុខភាពពុំមាននោះឡើយប្រសិនបើពុំមានសុខភាពផ្លូវចិត្តជំងឺ COVID-19 បានបង្កការគំរាមកំហែងដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តនៅកម្ពុជាជាពិសេសពលរដ្ឋងាយរងហានិភ័យដូចជាពលករទេសន្តរប្រវេសជាដើមអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងខិតខំធានាយ៉ាងណាឲ្យក្រុមងាយរងគ្រោះទាំងនេះបានទទួលសេវាគាំទ្រសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងចិត្តសង្គមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការឆ្លើយតបបន្ទាន់ទៅនឹងបញ្ហានេះដើម្បីបញ្ជាអំពើហិង្សាផ្សេងៗក្នុងគ្រួសារនិងសង្គម អ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាប់ព្រំដែនថៃលោកស៊ុំចាន់គៀសង្កេតឃើញស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដោយលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធានការឆ្លើយតបជាក់លាក់និងឲ្យចំក្រុមដែលកំពុងមានការលំបាកខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តលោកបញ្យលយ៉ាងដូចនេះ
នៅក្នុងភូមិកោរបស់គាត់ទៅដើមគាត់អាងទៅថៃទៅអីទៅដើម្បីមានថវិកាផ្ញើឲ្យបងប្អូនបងអីសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទីពីរតកតងរឿងបំណុលហ្នឹងដល់ពេលដែលពួកគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃទៅអីហើយគាត់មានលុយសម្រាប់ដោះស្រាយបំណុលហ្នឹងប្រចាំជារៀងរាល់ខែប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងពួកគាត់ត្រឡប់មកសហគមន៍គាត់វិញហើយគាត់ប្រជុំមុខតេតងកតាជីវភាពដោយសារអត់មានការងារធ្វើអត់មានអ្វីដែលជួយគាត
់លោកបន្ថែមថារដ្ឋគួរមានវិធានការបន្ថែមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់របស់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងឡាយណាដែលកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្មានការងារធ្វើនិងអាចបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងទៅម្ចាស់បំណុល
ហើយទូនទីរបស់ភ្នាក់ងាររដ្ឋយើងឃើញដើរផ្សព្វផ្សាយឲ្យពួកគាត់នឹង3កុំ3កាពីអីចឹងទៅប៉ុន្តែអ្វីដែល3ដោះស្រាយកាពះឬក៏4ដោះស្រាយកាពះហ្នឹងគឺអត់មានទី2តកតឬបំណុលហ្នឹងបើសិនជាមិនមានការដោះស្រាយលក្ខណៈណាមួយជួយអំពីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋជួយមិនធូរមិនថយឬយ៉ាងណាទេខាងពលាគារហ្នឹងគឺគេរាប់ថ្ងៃរាប់ខែរាប់លេខយកមកបាទអញ្ចឹងហើយពួកគាត់នឹងប្រឈមមុខនៅទៅលើការបាត់បង់ទៅលើដីធ្លីផ្ទះសម្បែងអាចលំណាក់ទ្រព្យរបស់គាត់បាទ
ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងក្នុងឯកសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដែលមានកម្រាស់4ទំព័រថាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការគ្រប់គ្រងចិត្តសង្គមក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការឆ្លើយតបចំពោះជំងឺ COVID-19 ហើយការបន្តវិនិយោគលើសេវាគ្រប់គ្រងទាំងនេះនឹងរួមចំណែកធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់កាន់តែមានសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពមាំមួននាពេលអនាគតលោក100,000 ដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសង្ត្រាល់ដែលធ្វើការលើពលករចំណាក់ស្រុកយល់ស្របនឹងការវិតម្លៃរបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសក្បែរខាងជាពិសេសប្រទេសថៃហើយតែគ្មានការងារនិងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការផ្តល់សេវាប្រឹក្សាយោបល់ដែលអាចធ្វើឡើងនៅមណ្ឌលចតាលេខសាជាកិច្ចការសំខាន់មួយដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគួរសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីពង្រឹងស្មារតីពលករចំណាក់ស្រុកដែលបានត្រឡប់មកវិញហើយកំពុងប្រឈមនឹងការជាប់បំណុលផងនោះ
រឿងប្រឹក្សាយោបល់ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់វាជារឿងចាំបាច់មួយដែលគួរធ្វើនៅពេលដែលគាត់មកដល់ហ្នឹងដើម្បីប៉ះប៉ូវផ្លូវចិត្តគាត់កុំឲ្យភ័យកុំឲ្យខ្លាចកុំឲ្យបារម្ភអីនឹងគិតថាក្រៅពីការព្យាបាលតែលើជំងឺគាត់បើសិនជាគាត់មានវិជ្ជមានអីលក្ខណៈក៏តែមានការព្យាបាលផ្លូវចិត្តមួយដែរហ្នឹងចំណុចទី1
បើតាមលោក100,000 ដុល្លារការផ្ដល់ស្បៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬក៏ការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការសងបំណុលនិងការផ្ដួចផ្ដើមឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់នោះមានមុខរបរក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគាត់រស់នៅអាចជាផ្នែកមួយនៃការបន្ធូរភាពតានតឹងខាងផ្លូវចិត្តនិងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារផងដែរ
រឿងមួយទៀតដែលត្រូវធ្វើដែរគឺរឿងរៀបចំឲ្យគាត់មានមុខរបរណានៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ដែលគាត់អាចមានចំណូលចាប់ផ្ដើមពីល្មមរហូតដល់ចំណូលដែលអាចគាត់រស់នៅបានអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលអាជ្ញាធរត្រូវពិចារណាដែរខ្ញុំឃើញរឿងកសិកម្មនេះវាជារឿងត្រឹមត្រូវដែលឲ្យគាត់សម្លឹងមើលរឿងកសិកម្មប៉ុន្តែយើងគួរតែជួយឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពមានដីគ្រប់គ្រាន់មានក្របពូជមានអីជាកសិករណាកុំឲ្យគាត់ទៅជាកម្មករឬក៏ពលករគេនៅក្នុងកសិដ្ឋាននៃក្រុមហ៊ុនឯកជន
ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពលំបាកលំបិនរបស់ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងខាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចចំពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះឲ្យមានលទ្ធភាពរស់បានក្នុងស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតសកលដែលមិនទាន់ថមថយខ្លាំងនៅឡើយនេះប៉ុន្តែការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ទាំងនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់បានទៅដល់ដៃពលករចំណាក់ស្រុកដែលត្រឡប់មកវិញភ្លាមៗនោះទេដោយសារពួកគាត់មិនមានបានក្រីក្រឬបានសមត្ថភាពនេះបើតាមការសង្កេតរបស់លោកស៊ុំចាន់គៀអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
គឺពលករហ្នឹង ងនៅគិច្ចតាល័យសាបានធ្វើទៅបាយទឹកអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែចំណាយដែលទាក់ទងទៅលើកញ្ចប់សាច់ប្រាក់ណាមួយដែលជួយដល់ផ្ដល់ហើយនឹងជួយដល់គ្រួសារគាត់អត់មានហើយនៅក្នុងកន្លែងចាត់តាល័យសាឬក៏កន្លែងរៀនគតុបយើងឃើញមានការចែកអំណោយរបស់របស់អីច្រើនដែរហើយជួយដល់ពួកគាត់ដូចជាអង្គក៏ដូចជាមីដូចជាទឹកត្រីអីចឹងទៅគឺរយៈពេលខ្លីៗអញ្ចឹងណាចំណាយកញ្ចប់សាច់ប្រាក់កញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងឃើញទាក់ទងទៅលើដែលចាស់ជរាតែគេហៅថាមានប័ណ្ណក្រីក្រអីចឹងឃើញមានការបើកលុយបើកកាជាបន្តបន្ទាប់ដែរបាទ
អ្នកស្រីជិលកេសីវ័យ25ឆ្នាំបានទៅធ្វើការជាអ្នកលើកម្ហូបអាហារនៅខេត្តឈុនបុរីប្រទេសថៃអស់រយៈពេល1ឆ្នាំនិងបានត្រឡប់មកវិញចំពេលមានការផ្ទុះនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19នៅប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2020ត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញអ្នកស្រីនិយាយថាការងារជាក់លាក់ក៏គ្មានធ្វើនិងត្រូវសងបំណុលខ្លះដែលគាត់ជំពាក់គេផងដែរការនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានការធុញថប់ដែលតម្រូវឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់អ្នកស្រីចង់ឃើញការរៀបចំឲ្យមានសេវាប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីស្រាយកង្វល់ពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងការសងប្រាក់ទៅម្ចាស់បំណុលវិញ
យើងតាមតឹងមិនដឹងថារត់ទៅរកខាងណាចងការលុយគេក៏គេចងអង្ការយើងអត់មានដីមានអីដែរគេអញ្ចឹងគ្រូហើយចង់ទៅចងលុយខាងឯកជនក៏គេអត់ទុកចិត្តយើងអញ្ចឹង
សប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកស្រីកំពុងធ្វើជាកម្មករកាត់ស្មៅនិងកាច់ពូតក្នុងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងអ្នកស្រីយឹមសុធារីអ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្រឯករាជ្យមួយរូបយល់ថាការពង្រីកបណ្ដាញប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តទាំងតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឬខ្សែទូរស័ព្ទអាចបើកផ្លូវឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះទទួលបានការប្រឹក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗដែលពួកគាត់ជួបប្រទះក្នុងនោះមានការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលជាដើមអ្នកស្រីបន្ថែមថាមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលទទួលយកពលករចំណាក់ស្រុកក៏គួរតែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទាក់ទិនការប្រឹក្សាយោបល់នេះផងដែរ
អាចមួយទៀតជំរឿផ្ដល់អ្វីដែលមានស្រាប់នេះសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាtrain បង្រៀនឬក៏បង្ហាត់អ្នកដែលជួយគ្រប់គ្រងគាត់តាំងពីការទទួលគាត់ធ្វើតេស្តការ PA អស់ហ្នឹងឲ្យមានអត្តចរិត welcome ស្វាគមន៍និងទន់ភ្លន់តគាត់បន្តិចក៏ជាចំណុចមួយរួមចំណែកដើម្បីឲ្យគាត់កុំឲ្យតាមតឹងពេកដែរគាត់ទៅសាមញ្ញពីទូទេ
លោកឈួរសុបញ្ញាប្រធានយុគឋានសុខមាលភាពសង្គមនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាប្រាក់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យដំណើរការរួចទៅហើយសេវាប្រឹក្សាយោបល់នៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលពលករកម្ពុជាត្រឡប់មកពីប្រទេសជិតខាង
គឺយើងបានធ្វើការតបស្នងសម្រាប់ការបកកណីដែលគាត់មាននៅការវិបត្តិប្រជាឬក៏ការណីដែលគាត់មានការចង់សួរចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដោយសារកត្តាជីវភាពកត្តាអីតើគាត់ទៅណាបាទហើយគាត់ទៅទៅណាទៅទៅលេងណាបាទទីមួយទី2យើងក៏បានធ្វើការដៃណែអប់រំតាមដោយផ្ទាល់ផងដែរតាមជួរបន្ទាត់ព្រំដែនហ្នឹងឯង
លោកបន្ថែមថា
បែរថាបង្ហាញអំពីការយកចិត្តដាក់រដ្ឋាភិបាលថាពីគាត់មកដល់មិនមែនរដ្ឋាភិបាលបងគាត់ទេគឺរដ្ឋាភិបាលគឺថាក្រៅពីការចាត់ទៅហៅថាដល់កន្លែងជាបាកន្លែងចាត់តលិសាហើយគឺថារដ្ឋាភិបាលផ្ដល់នូវការប្រឹក្សាយោបល់ពីគាត់ដើម្បីរក្សានៅលំនឹងនៃថាសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្នែកជីវិតរបស់គាត់ផងដែរ
បើតាមលោកឈូសុបញ្ញាពលករចំណាក់ស្រុកក៏កំពុងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់និងកម្មវិធីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសម្រាប់គាំទ្រពលរដ្ឋក្រីក្រដែលរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 ផងដែរនេះមានន័យថាពលករចំណាក់ស្រុកអាចស្នើសុំបានសមត្ថភាពនៅឃុំសង្កាត់ដើម្បីទទួលបានការវិតម្លៃពីស្ថានភាពជីវភាពរួចទទួលបាននៅសាច់ប្រាក់ដែលផ្ដល់ជូនដោយរដ្ឋាភិបាលគិតត្រឹមចុងខែសីហានេះរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយប្រាក់ជាង400លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្តល់ជូនពលរដ្ឋដែលមានស្ថានភាពរស់នៅក្រលំបាកការផ្តល់សាច់ប្រាក់នេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងចំនួន14លើករួចមកហើយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង70ម៉ឺនគ្រួសារបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកឈួរសុខបញ្ញាបើតាមទិន្នន័យរបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកកុមារប្រមាណ11ម៉ឺននាក់នឹងឪពុកម្ដាយអ្នកផ្ដល់ការថែទាំសរុបប្រមាណ 76,000 នាក់បានទទួលសារអប់រំអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការគាំទ្រចិត្តសង្គមនិងសារអប់រំការពារជំងឺ COVID-19 និងដំបូងមានអំពីការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនតាមបែបវិជ្ជមានលើសពីនេះកុមារចំនួន 4,805 នាក់និងឪពុកម្ដាយអ្នកផ្ដល់ការថែទាំចំនួន 5,392 នាក់ បានទទួលការអប់រំតាមរយៈវគ្គអប់រំឪពុកម្ដាយនៅតាមសហគមន៍គោលដៅមិត្តអប់រំមិត្តនិងការចោះសួរសុខទុក្ខតាមផ្ទះក្រៅពីការតាមដាននៃស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពលករចំណាកស្រុកអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ធ្លាប់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាផ្ដល់ការការពារនិងបើកផ្លូវឲ្យអ្នកចំណាកស្រុកដែលត្រឡប់មកវិញមានលទ្ធភាពយកឈ្នះលើផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៃជំងឺ COVID-19 អង្គការសហប្រជាជាតិបានទទូចដល់អាជ្ញាធរធានាថាបានក្រីក្រត្រូវបានផ្ដល់ជូនអ្នកចំណាក់ស្រុកដែលត្រឡប់មកវិញរូបណាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិអាចទទួលបាននិងជំនួយបន្ថែមទៀតត្រូវបានផ្ដល់ដើម្បីមានលទ្ធភាពទទួលបានការងារឬក៏ឱកាសបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីជំរុញឲ្យពួកគេអាចសម្របខ្លួនបាននៅក្នុងសហគមន៍រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សង្គ្រាមដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001កងកម្លាំងយោធាអាមេរិកបានជួយសម្ព័ន្ធមិត្តអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីបណ្ដេញពួកតាលីបង់ដែលបានផ្ដាល់ជំរកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ក្រុមអាល់កៃដា20ឆ្នាំក្រោយមកសង្គ្រាមនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយពួកតាលីបង់បានឡើងកាន់អំណាចនៅទីក្រុងកាប៊ូលវិញអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានការទូតចាន់ខ្ពស់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីកេរដំណែលនៃសង្គ្រាមយូរបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ក្រុមភេរវករអាល់ខៃដាបានប្លន់យន្តហោះអាមេរិក4គ្រឿងហើយបើក2គ្រឿងបុកមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅទីក្រុងញូវយ៉ក1គ្រឿងបុកមន្ទីរបញ្ចកោននិង1គ្រឿងចុងក្រោយធ្លាក់ចូលទីវាលក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania មួយកន្លែងមនុស្សសរុប2997នាក់បានស្លាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនោះគឺលោក George W. Bush បានឆ្លើយតបវិញយ៉ាងរហ័សលោក George W. Bush អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
I can hear you I can hear you the rest of the world hears you
ខ្ញុំស្ដាប់អ្នកឮពិភពលោកទាំងមូលស្ដាប់អ្នកឮហើយអ្នកដែលបានកំទេចអាគារទាំងនេះនឹងឮពីយើងទាំងអស់គ្នាឆាប់ឆាប់នេះ
លោក Bush បានបញ្ជាឲ្យទម្លាក់គ្រាប់បែកលើបណ្ដាទីតាំងហ្វឹកហ្វឺនរបស់អាល់កៃដានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងកងទ័ពអាកាសអាមេរិកនិងកម្លាំងកុលសម្ព័ន្ធអាហ្វហ្គានីស្ថាននានាបានទម្លាក់របបតាលីបង់ក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណសប្ដាហ៍ក្រោយមកប្រជាជនក្រុងកាប៊ូលបានរួមនៅតាមដងផ្លូវហើយបរោះបានកោរពុកមាត់ចោលដែលពីមុនរបបតាលីបង់ដាក់កំហិតឲ្យពួកគេទុកពុកមាត់លោក Bush បានសម្រេចចិត្តឈ្លានពានប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទៀតនិងពង្រីកបេសកកម្មនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងគោលបំណងស្ដារប្រទេសនេះឡើងវិញតាមគំរូប្រជាធិបតេយ្យបែបអាមេរិកកាំងកងទ័ពអាមេរិកនិងបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយបានជួយស្ដារអាហ្វហ្គានីស្ថានឡើងវិញដោយផ្ដោតលើការផ្ដល់សិទ្ធិដល់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀនឬធ្វើការនៅក្រៅផ្ទះក្រោមរបបតាលីបង់ប៉ុន្តែក្រុមតាលីបង់បានរួបរួមគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបានចាប់ផ្ដើមចលនាតស៊ូប្រដាប់អាវុធជាច្រើនឆ្នាំរបស់ពួកគេរួមទាំងការវាយប្រហារអន្តឃាតទៅលើជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកជំនាញខ្លះថាគោលដៅអាមេរិកមិនច្បាស់លាស់តាំងពីដំបូងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចជាដើមចមនៃកំហុសក្នុងសង្គ្រាមជិត20ឆ្នាំរបស់អាមេរិកលោក Jonathan Sheldon មកពីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការវិភាគកងទ័ពជើងទឹក CNA ពន្យល់ថា
President Bush at the time felt compelled to leave Afghanistan better than he found it
លោកប្រធានាធិបតី Bush នៅពេលនោះចង់ធ្វើឲ្យអាហ្គានីស្ថានបានប្រសើរជាងមុនមុនពេលអាមេរិកចាក់ចេញហើយទោះលោកមិនហៅវាថាជាការកសាងប្រទេសក្តីក៏លោកមានឆន្ទៈចូលរួមក្នុងកម្រិតមួយដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យអាហ្គានីស្ថានក្លាយជាកន្លែងល្អប្រសើរជាងពេលមុនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោក Donald Rumsfeld ពិតជាចង់ដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីអាហ្គានីស្ថានឲ្យបានយ៉ាងលឿនតាមដែលអាចធ្វើបានហើយភាពមិនច្បាស់លាស់នេះពិតជាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវត្តមានរបស់អាមេរិកនៅអាហ្គានីស្ថានដែលអាចថាបេសកកម្មអាមេរិកនៅទីនេះមិនដែលមានគោលដៅច្បាស់ទេ
នៅឆ្នាំ2009លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបង្កើនកងទ័ពនិងបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យានៅអាហ្គានីស្ថានក្នុងអាណត្តិដំបូងរបស់លោកដោយជំរុញឲ្យវត្តមានអាមេរិកកើនឡើងដល់ជាង 100,000 នាក់មុននឹងប្រកាសពីការដកថយប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកដែលបានសល់ទុកកម្លាំងប្រហែល 1/10 នៃចំនួនមុនលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាច្រើនអ្នកនេះជាដំណើរចុងក្រោយរបស់អ្នកនៅអាហ្គានីស្ថាន
បន្ទាប់មកអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រាជ្ញាថានឹងនាំកងទ័ពអាមេរិកចេញពីសង្គ្រាមបញ្ចេះចប់ទាំងនេះហើយបានឲ្យមន្ត្រីកម្ពុជារបស់លោកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយតាលីបង់នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដើម្បីដកកងទ័ពអាមេរិកក្នុងរយៈពេល14ខែប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោក Bush លោក Obama និងលោក Trump បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងសង្គ្រាមនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នលោក Joe Biden គឺជាអ្នកដែលកំពុងបញ្ចប់ការចូលរួមរបស់អាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមនេះថ្លែងការពីជំហរចាក់ចេញរបស់អាមេរិកដែលពោពេញដោយភាពច្របូកច្របល់នៅសប្តាហ៍នេះលោក Joe Biden ថាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបានគោលដៅរបស់ខ្លួននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែលខ្លួនបានទម្លាក់តាលីបង់ចេញពីអំណាចនិងសម្លាប់មេដឹកនាំអាល់ខៃដាអូសាម៉ាបិនឡាដិននៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building.
បេសកកម្មរបស់យើងនៅអាហ្គានីស្ថានមិនដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការស្ដារប្រទេសមួយឡើយវាមិនមែនជាការបង្កើតឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមមួយឡើយគោលដៅសំខាន់តែមួយគត់របស់យើងនៅអាហ្គានីស្ថាននៅតែបន្តដូចមុនអីចឹងគឺការទប់ទល់មិនឲ្យមានការវាយប្រហារភេរវកម្មលើទឹកដីអាមេរិក
ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនអាហ្គានីស្ថានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពួកគេពិតជារន្ធត់ដែលឃើញការវាយលុកយ៉ាងរហ័សរបស់ពួកតាលីបង់នឹងឃើញទស្សនវិជ្ជជនជាតិអាមេរិកនិងជនបរទេសដទៃទៀតរត់ភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងកាប៊ុលលោក Nurul Haq Nashimi ជាស្ថាបនិកនៃអង្គការសប្បុរសធម៌មួយដែលជួយជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកថ្លែងថា
You have to understand that building a nation, building a democracy is not a
យើងត្រូវដឹងថាការស្ដារប្រទេសជាតិមួយនិងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាបញ្ហាត្រូវចំណាយពេលតែ20ឆ្នាំនោះទេនេះគឺជាដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងការបដិញ្ញាចិត្តរយៈពេលវែងគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិអាហ្គានីស្ថានទើបតែបានទទួលឱកាសនឹងអន្តរាគមន៍នៅឆ្នាំ2001ប៉ុន្តែ20ឆ្នាំគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីកសាងអនាគតល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យសាម៉ាអាលីប្រាប់ VOA ថាការយល់ឃើញរបស់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានលើអាមេរិកទៅថ្ងៃខាងមុខគឺអាស្រ័យលើអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ទៀតអ្នកស្រីសាម៉ាអាលីសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt និយាយថា
I think that the past week and the past several days have been incredibly damaging.
ខ្ញុំគិតថាសប្តាហ៍កន្លងមកនិងប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះពិតជាមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំគិតថាការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបានធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយរឿងមួយដែលយើងត្រូវធ្វើភ្លាមៗគឺពន្លឿនដំណើរការទទួលយកជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ការដួលរលំយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបេសកកម្មអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានទំនងជាបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគិតវែងឆ្ងាយក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពទៅបរទេសនាពេលអនាគតនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Ian Bremmer នៃក្រុមវិភាគហានិភ័យនយោបាយ The Eurasia Group លោក Ian Bremmer លើកឡើងថា
The legacy of the past 20 years will be a united
ដំណើរ20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចូលរួមបេសកកម្មស្ដារប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកតាមយុទ្ធសាស្ត្រយោធា
អ្នកជំនាញផ្សេងទៀតនិយាយថាពួកគេមើលឃើញពីការខូចខាតកិត្តិនាមរបស់អាមេរិករយៈពេលខ្លីបន្ទាប់ពីកងទ័ពអាមេរិកចាក់ចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែពួកគេបន្ថែមថាវាឆាប់ពេកក្នុងការដឹងថាតើនឹងមានការខូចខាតយូរអង្វែងលើសម្ព័ន្ធភាពរបស់អាមេរិកដ៏សំខាន់ៗដែរឬយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុន Nigeria មួយចំនួនកំពុងប្រើប្រាស់សម្បកដូងនិងថ្នោតដើម្បីធ្វើជាខ្យូងដើម្បីជួយពន្យឺតការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលកំពុងកើតមានប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានហាមឃាត់ការនាំចេញខ្យូងបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញថាប្រទេសនេះបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើជិតពាក់កណ្ដាលក្នុងរយៈពេលតែមួយទសវត្សរ៍លោក Timothy Obizu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គ្មានអ្វីដែលបំផ្លាញនោះទេនៅរោងចក្រកែច្នៃដូងដែលបង្កើតឡើងដោយលោកអេមីកាអូវីជេកាលពី10ឆ្នាំមុននៅក្រៅរដ្ឋធានីអាប៊ូជានៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកអេមីកាអូវីជេម្ចាស់រោងចក្រកែច្នៃដូងបាននិយាយថា
We began thinking it was to say okay let our waste become
យើងបានចាប់ផ្ដើមគិតពិចារណាថាមិនអីទេយើងនាំគ្នាធ្វើឲ្យកាកសំណល់របស់យើងក្លាយជាថាមពលដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើជាចំហេះភ្លើងហើយនេះជាអ្វីដែលយើងទទួលបាន
សម្បកដងត្រូវបានដុតប្រមាណ1ម៉ោងមុនពេលវាបដូរពណ៌ពីពណ៌ត្នោតទៅជាពណ៌ខ្មៅដែលសម្បូរទៅដោយជាតិកាបូនក្រោយមកគេទុកវាឲ្យត្រជាក់កប់នៅក្នុងដីនិងក្រោយមកមូលវាជាដុំជាដុំក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ូវីជេថាលោកមានផែនការពង្រីកការផលិតដុំខ្ជុំនេះដោយប្រើម៉ាស៊ីនលោកអេមីកាអូវីជេម្ចាស់រោងចក្រកាយឆ្នៃដងនិយាយបន្តទៀតថា
We intend to introduce several types of machines. Few among them is the molder, the cutter and the
grinder. យើងមានបំណងប្រើម៉ាស៊ីនជាច្រើនប្រភេទក្នុងចំណោមម៉ាស៊ីនទាំងនោះមានម៉ាស៊ីនមូលដុំឈូងកាត់និងសម្ងួតដុំឈូងទាំងនោះឲ្យទៅជារឹងផងដែរ
ក្រុមហ៊ុន SFK Coconut របស់លោក UVJ ដែលផលិតផលចេញពីដូងជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលកំពុងប្រើប្រាស់ខ្ជូងជាថាមពលជំនួសឲ្យខ្ជូងពីឈើអ្នកជំនាញនិយាយថាទីផ្សារខ្ជូងដ៏ធំរបស់នីហ្សេរីយ៉ាបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់បរិស្ថានយ៉ាងខ្លាំងខ្ជូងនីហ្សេរីយ៉ាភាគច្រើនត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកឆ្នាំ2017បានបង្ហាញថាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើរបស់ខ្លួនជិតពាក់កណ្ដាលនៅចន្លោះឆ្នាំ2007និងឆ្នាំ2017ដែលបង្កឡើងដោយពាណិជ្ជកម្មខ្ជូងរបាយការណ៍នោះក៏បានព្យាករណ៍ដែរថាព្រៃឈើនីហ្សេរីយ៉ាអាចនឹងបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2047លោកដាវីត Michael Torungwa ដែលជាអ្នកអភិរក្សនិយមនិងជានាយកគ្រប់គ្រងអង្គការកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមសកលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិយាយថាការមិនគោរពតាមការហាមឃាត់ការនាំចេញខ្ជូងរបស់នីហ្សេរីយ៉ាជាអ្វីដែលត្រូវបន្ទោសចំពោះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាបន្តបន្ទាប់លោកក៏បានលើកឡើងពីកង្វះខាតនៃឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះផងដែរលោកនិយាយសម្ដៅដល់ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់និងស្តង់ដារបរិស្ថានជាតិនីហ្សេរីយ៉ាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអាញាធរនីហ្សេរីយ៉ាបានជំរុញឲ្យមានការដាំដើមឈើដើម្បីជំនួសព្រៃឈើដែលត្រូវបានកាប់បំផ្លាញក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថាបើមិនមានប្រព័ន្ធតាមដានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាត្រូវប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្សេងជំនួសឲ្យខ្ជូងពីឈើសម្រាប់ធម្មពលពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.